Skal vi lige tjekke, om der er hul igennem? Er der det? Kan I høre, hvad jeg siger? Jeg ved ikke, om der var andre, der havde ligesom mig. Da Andersen begyndte at snakke om hvidløg, så tænkte vi, ej, var det lækkert. Jeg sad sådan helt og blev sulten af at høre på det der. Da vi stod og bad derinde for mødet her, så kom der sådan en sætning til mig, som handler også lidt omkring det her med det, som jeg gerne vil dele med jer den her formiddag. Og I ved ikke, om I har hørt på et tidspunkt, eller der siger Paulus til Timotheus, opflam den nådegave, som jeg har givet dig, troede han sagde. Men hvis man går hen i 2. Timotheus, så siger han sådan her i det første kapitel, vers 6, derfor påminder jeg dig om at lade den nådegave fra Gud, som du fik ved min håndspålæggelse, flamme op. Og jeg skal faktisk tale om en nådegave den her formiddag. Han siger sådan videre, for Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Skam dig derfor ikke ved vidnesbyrdet om vor Herre eller ved mig, hans fange, men vær med til at lide ondt for evangeliet med den kraft Gud han giver. Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vores gerninger. Det var noget af det, Anders han talte om her. Men så kommer det interessant her, men efter egen beslutning. Det vil sige, at vi kan faktisk være med til at tage en beslutning. Er det ikke vildt? I ser simpelthen ud, som om det er helt vildt. Men nogle gange så kræver det faktisk, at vi tager en beslutning. Og den her formiddag, der vil jeg gerne være med til at opflamme nådegave. Og den nådegave, jeg gerne vil være med til at opflamme den her formiddag, det er troen. Så jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har lyst til at tage en beslutning om, at det vil I gerne have opflammet den her formiddag. Vil I det? Så lad os lige bede sammen her. Jesus, jeg vil også gerne takke dig for den her formiddag her. For den her vidunderlige nærvær af dig her. For de her stærke vidnesbyrd, vi har hørt her, Jesus. Om at du virker, far. Far, jeg vil også gerne takke dig for tilbedelsen her. At vi får lov til at tilbede dig igennem lovsang, Jesus. Og jeg vil gerne takke dig for den her sætning, at vi skal ikke længere være slave af frygten, Herre. Men vi er kaldet til frihed, Herre. Vi er kaldet til frihed i din kærlighed, Jesus. Så den her formiddag, far, der tager vi en beslutning om, at du må gerne opflamme vores tro, Herre. Den nådegave, den må du gerne opflamme den her formiddag, far. Amen. Yes. Her for nogle uger siden her, der begav jeg mig ud på et projekt her. Fordi jeg begyndte at cykle lidt mere. Og så havde jeg meldt mig til et cykelløb. Og det cykelløb, jeg havde meldt mig til, det hed Fjorden Rundt. Og det foregik nede ved Ringkøbing Fjord. Nogen af jer ved, hvor det ligger henne. Det er sydpå. Vi var sådan set tre fra kirken af, der var gået sammen. Vi to af os, vi kørte sammen. Den anden, han havde en arbejdskollega, han kørte sammen med her. Så vi to, der skulle køre sammen her, vi havde lagt en taktik om, at hvis vi nu startede ned i det, der hedder Bork, det er det sydlige del af fjorden her, så ville vi starte med at få modvind op langs kysten her. Og så når vi var ved at være godt møre her, så kunne vi så få medvind på vejen hjemad. Altså, Jakob Havgaard medvind på cykelstien, ikke også? Så det var sådan en rigtig god taktik. Lyder det ikke smart? Så vi startede derop, og ganske rigtigt, da vi skulle op langs kysten her, så var der modvind. Og det vi gjorde, for det havde vi også snakket om her, det var, at vi fandt en gruppe, der kørte sådan nogenlunde samme tempo som os. Og så lagde vi os i den her gruppe her. Og det der sker, når man nu kører i sådan en gruppe her, det er, at man ligger og hjælper hinanden. Man ligger og kører sådan i to rækker. Og så skiftes man til at tage føring, og man kører rundt i sådan en cirkel her, hvor man kører et stykke tid, så kører man foran. Og så når man synes, nu har man brugt sin energi på det, så lader man sig falde ud til siden tilbage, og så kommer der en anden en op og kører. Og det der er fordelen ved det, det er, at man hele tiden ligger, eller får en periode, hvor man ligger i læ bagved en. Så vi kørte op langs kysten der, og det gik rigtig godt. Og så kom vi op til Søndervig, og der fik vi bare medvind. Og der kørte vi bare derudad. Og humøret, det var rigtig højt. Så kom vi til Ringkøbing, og der holdt vi en pause der. Og vi havde jo den her gruppe, vi fulgtes med her. Så planen var, at vi ville følges med den resten af vejen her, men så sker der det, at i Ringkøbing, der glemte jeg mine briller. Så da gruppen den kørte derudad, så måtte jeg tilbage efter mine briller. Og hvad skete der så med lille Morten? Så var han lige pludselig alene. Dog ikke helt alene, fordi da jeg havde været tilbage efter mine briller her, så holdt Brian, min marker her, længere op og ventede på mig. Så vi to her, vi fulgtes ad fra Ringkøbing, og der var sådan en rimelig medvind der. Og så kom vi til Skjern, og i Skjern, der var den her gruppe, som vi havde fulgtes med her, de havde holdt en pause der også, og vi stod og diskuterede lidt, Brian og jeg, skal vi holde en pause også, eller skal vi følges med dem? Og vi besluttede os for, at der er ikke så langt tilbage, 25 km tilbage, så vi følges, eller vi venter bare, vi tager lige vores pause her, der var jo også røde pølser. Så det trak jo også lidt. Så vi stod der og fik to røde pølser, og gruppen der, de drønte bare afsted her, og så skulle vi afsted. Da vi kom ud af Skjern, så finder vi ud af, at der er sket noget, siden vi sådan havde lagt vores plan, fordi vinden var lige pludselig frisket op. Og fra Skjern til Bork, der er 25 km, den havde vi i strid modvind. Og vi havde en gennemsnitsfart, indtil vi kom til Skjern, på en 35 km i timen på cykel, så det var sådan rimelig godt. Og nu røg vi ned på 18 km i timen. Og jeg havde rigtig ondt af mig selv. Stiv modvind her. Jeg tænkte, ej, hvorfor har jeg nu meldt mig til det her? Hvorfor har jeg nu meldt mig til noget så tåbeligt som et cykelløb her? Og jeg tænkte sådan, på et tidspunkt så tænkte jeg lidt, okay, jeg har min nøgle med her. Jeg kunne bede Brian om bare at cykle, og så kunne jeg stå her, og så kunne han hente bilen, og så kunne jeg blive hentet af ham. Så jeg havde alle mulige tanker her, i den her, og jeg var faktisk ved at opgive undervejs her. Og alligevel så får vi os kæmpet igennem, og når i mål. Og så var vi jo glade. Så kommer vi til at se resultatlisten, og så ham den anden, som havde meldt sig for menigheden her, han havde en langt bedre tid end os, og vi tænkte, what? Hvad skete der lige her? Hvorfor fortæller jeg den her historie her? Jo, fordi jeg ved ikke, om du kender det her med livet, at nogle gange så er man i modvind. Jeg ved ikke, om jeg har prøvet det. At man føler, at livet det er i modvind. Jeg vil lige sige hele verden, men i hvert fald omgivelserne er imod en. Og der er det dejligt at have en gruppe, man kan være sammen med, som man kan ligge i læ af, som kan trække en, når man har behov for det, og støtte en, når man har behov for det. Nogle gange så oplever vi også at komme i medvind. Og der er det rigtig rart at have nogen, man kan fejre det med. Har I ikke prøvet det her med, at man får en rigtig god nyhed, og man er bare ved at sprænges efter at fortælle den til nogen? Det kunne være for eksempel, at ens børn lige har fundet ud af, at de skal have børn. Så man skal have børnebørn. Men man skal lige vente lidt med at fortælle det. Kunne I forestille jer det? Gå med den her fornemmelse af, okay, der er en nyhed her, jeg ikke må fortælle. Eller der er nogen, der skal giftes. Eller noget andet. Og man går med den her, man har bare lyst til at fortælle det til nogen. Har I prøvet det? Jeg oplevede på et tidspunkt i det cykelløb også at komme bagud. Og det prøver vi også nogle gange i vores liv. Det her med, at man føler, at man kommer bagud. Og der er det rart at opleve, at der er en, der venter på en. Og hjælper en videre her. Og nogle gange så er vi i den her strid modvind. Hvor der er måske rart at være en, der holder ved. Men det, der sker oftest i vores liv, det er det her med, at vi sammenligner os med andre. Vi kan ikke lade være med at, nu gør han sådan. Eller han kan gøre det sådan, eller hun gør det sådan, eller jeg kan faktisk gøre det bedre end den person der. Så jeg ved ikke, om det er noget, I alle sammen kender det her, eller genkender noget af det. Pointen i det her, det er faktisk, at sådan er det også at være en del af en kirke. Det er at være en del af et fællesskab. At det er rart at være i en kirke, hvor hvis der er modvind, så er der nogen, man kan lægge læ af. Men det er også vigtigt at vide, at kirken er ikke kun til for, at man ligger i læ, når der er modvind her. Fordi hvis I lader mærke til det, så skiftes man til at trække i gruppen der. Så nogle gange er der måske behov for, at der er nogen, der ligger i læ af dig. Det er også rart, hvis vi nogle gange kommer bagefter med nogle ting i vores liv, at der er en, der venter på en. Det er rart at kan fejre ting sammen. Så det er jo sådan det, jeg fik sådan ud af den her historie, da jeg var færdig med den cykeltur her. Det var, hvor er det godt, vi har en kirke, som vi kan være en del af. Være en del af et fællesskab. Så det er så bare lige en opstart her. Men er I klar til en test her? Hvor mange af jer kender Bibelen? Prøv at række en hånd i vejret. Og nu er I forsigtige, hva'? I vil ikke blive peget ud her, så I må godt... Hvor mange af jer læser en gang imellem i Bibelen, så? Nu tester jeg dem lige her. Ja, Anders, han skal række hånden op her. Ja. Det gør de fleste, ikke også? Så nu har jeg nogle historier her fra Jesus. Og prøv at sidde og tænke lidt over, hvad er det fælles for de her historier? Den første beretning her, der finder vi Jesus siddende ved et måltid i farisæernes hus. Og pludselig så kommer der en kvinde ind, som er prostitueret, og så begynder hun at kysse Jesus fødder. Vild opstandelse. Jesus han svarer. På et tidspunkt så er Jesus i gang med at bevæge sig hen til en mand, der hedder Jairus, som har en datter, som er syg, får han at vide. Og på vejen derhen, der er der en kvinde, som har lidt af blødninger i 12 år. Og det betød på det tidspunkt her, så var man uren og måtte ikke have fællesskab med andre. Og hun rører ved Jesu kappe. Og hun oplever at blive helbredt. Og Jesus han svarer hende. Ham her, synagogeforstanderen, han finder ud af, at hans datter er død. Prøv at forestille jer det, at et barn dør. Men Jesus han griber ind, opvækker den her døde datter. Og Jesus han svarer. På et tidspunkt så kommer der 10 spedalske. Hvor Jesus han beder for dem, eller rører ved dem. Der står ikke engang, Jesus han beder, fordi der er faktisk kun få steder, hvor Jesus han beder. Men han rører ved dem, og de bliver helbredt. Og kun én kommer tilbage. Og Jesus han svarer ham. På et tidspunkt så er han på vej til Jerusalem, kommer igennem Jeriko. Og der sidder der en blind mand ved porten. Og råber Jesus, Jesus forbarm dig over mig. Og Jesus han stiller det her sjove spørgsmål, hvad vil du? Og nogle gange så tænker man, hvad er det, han gang i her? Manden han vil gerne se. Jesus rører ved ham. Han bliver helbredt. Jesus han svarer ham. På et tidspunkt, hvis vi går hen i apostlenes gerninger, møder nogle af apostlene en lam ved Lystra. Og de svarer ham på samme måde, som Jesus han gjorde. Et andet tidspunkt er der nogle af apostlene og disciplene, som er kommet i fængsel. Og et jordskælv gør, at portene bliver åbnet i fængslet. Fangevogteren troede, at de var stukket af. Og hvis de var stukket af, så var det samme som om, at han skulle betale prisen. Og det vil sige, at han blev slået ihjel. Så han var rystet. Men han finder de her to inde i fængslet. Og så stiller han dem et spørgsmål. Hvad skal jeg gøre? Og de svarer på samme måde, som Jesus svarede. Er der nogen af jer, der ved, hvad Jesus han har svaret? Ja. Din tro har frelst dig. Ja. Sammenhæng imellem hver eneste af de her historier handler om troen. Og jeg har bare taget nogen af dem. Men det Jesus han sagde, og disciplinerne bragte videre, det var det her med, at din tro har frelst dig. Og jeg nogle gange undrer mig lidt over det her med, at Jesus han siger det i forbindelse med en helbredelse. I stedet for at sige, at din tro har været med til at helbrede dig, så siger at din tro har frelst dig. Så det, som jeg godt kunne tænke mig at dele lidt omkring det, det er det her med troen. Og jeg er sådan i en periode, jeg fik et ord, da jeg startede op her på året. Der søger jeg altid Gud og siger, Gud, hvad skal der ske det kommende år her? Også for den kirke, jeg er en del af her. Og der fik jeg den her sætning, der hed Back to Basic. Det betyder at komme tilbage til det basale, det fundamentale. Så vi har faktisk brugt masser af tid på at komme tilbage til noget af det fundamentale i vores kristne liv. Vi har talt om tro, vi har talt om håb, vi har talt om bøn, vi har talt om faste, vi har talt om helbredelse. Alle sammen ting, som er meget fundamentale. Og det vi skal tale om nu, det er troen. Og hvad er grundlaget for troen? Grundlaget for troen er Guds ord. Nu kørte vi herop, og der havde vi en Guds gave med GPS'en. Nu er jeg ved at kende vejen herop. Er det ikke, altså i forhold til GPS, er det ikke fantastisk opfindelse? Er der nogen, I ved godt, hvad det er, ikke også? Okay. Man skal bare stille den rigtigt, ja. Og så skal man også stole på den. Det er sådan det næste her. Før man fik GPS, så kunne man jo have sådan noget som den her. Det var et kort. Jeg ved ikke, om I har tænkt over det. Der er noget med mænd og kort. Er det ikke rigtigt? De ligger i handskerummet her, og så tager man chancen. Og det værste, der kan ske, det er, at man skal lige pludselig skal til at spørge nogen om vej. Og så endnu værre, hvis man nu skal til at finde sådan et kort frem og bruge det her. Men hvad er formålet med kortet og med GPS'en? Det er at finde målet, ja. Det er at finde vejen. Og det er sådan, at hvis man nu ikke følger kortet, eller man nogle gange vælger at lade være med at følge GPS'en, så risikerer man faktisk at fare vild undervejs her. Så det her med Guds ord er utrolig vigtigt. Og når jeg siger Guds ord, så er det Bibelen her, i forhold til det her med troen. Det her med, at troen kommer af det, der hører sig i kraft af Guds ord. Og jeg kunne godt tænke mig sådan lige at tage nogle skriftsteder omkring troen. Og det, jeg har kaldt overskriften her, det er faktisk udfordrende skriftsteder om tro. Fordi de findes faktisk i Bibelen. Udfordrende skriftsteder om tro. Og jeg ved godt, at jeg kommer ind i et område her, som for nogen er udfordrende. Og det er netop derfor, jeg har kaldt det sådan her. At det her, det vil blive udfordrende. Så jeg håber, I giver mig lov til at udfordre jer lidt. Er det i orden? Nu er det lige før sommerferien. Går det ikke, Anders, så? Så er der 4 uger til at glemme alt det her, ikke også? Så er der ro på, ikke? Okay. Hvis jeg starter med Hebræerbrevet, det 6. kap eller 11. kapitel, der er det der, nogen de kalder det troskapitlet. Og det er vidnesbyrd om tro i skrifterne, men man har de her forskellige troshelte. Og så siger forfatteren lige pludselig her i vers 6. Og der taler han omkring i vers 5, da han taler om, hvad skal vi gøre for at behage Gud? Er det ikke godt at kunne behage Gud? Altså jeg tænker på jordens og himlens skaber. Ham, der har styr på, om vi skal ind i evigheden eller ej. Er det ikke sådan rart at være på god fod med ham? Det tror jeg, ja. Og så siger forfatteren lige pludselig i vers 6 her, men uden tro er det umuligt at behage ham. For den, som kommer til tro, Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham. Så det vil sige, at hvis ikke vi har tro, så kan vi ikke behage Gud. Jakob, han har været rigtig udfordrende omkring det her med troen. Jeg ved ikke, om nogen, der er faldet over det en gang imellem. At han er i hvert fald udfordrende, når han taler omkring det her tro. Og det hænger lidt sammen med noget af det, som Jakob, eller Jakob siger, Anders han faktisk sagde her undervejs her. Og jeg har fundet et par steder her, som er udfordrende i Jakobsbrevet. Og det første kapitel. Hvis I tog de første vers her, så prøv at strege ind, hvor der står omkring det her tro. Der står noget om i første kapitel her, vores tro, den skal prøves. Når den bliver prøvet, så skaber det udholdenhed. Men længere ned, så siger han fra vers 6 af, omkring det her med, når man beder til Gud. Men han skal bede i tro, uden at tvivle. Er det ikke en hård nyser? Han siger, at vi skal bede. Bede. Bede, siger vi nede i Midtjylland. Vi skal bede, uden at tvivle. Du behøver ikke række hånden op. Men jeg har i hvert fald nogle gange bedt, hvor jeg har tvivlet. Men hvad er hans pointe? Er det, at det er fuldstændig forkert? Han beskriver faktisk, hvad der resultatet er det. Fordi den, der tvivler, siger han, er som en bølge på havet, der rejses og brydes af vinden. Det menneske skal ikke bilde sig ind, at det får noget af Herren, tvesind som det er, ustadig i al sin færd. Og det, der er udfordrende i det her vers her, det er, at han siger, at vi skal bede uden at tvivle, fordi det kan være, at vi ikke får det, vi beder om, hvis vi tvivler. Og det er et af de her skriftsteder, som rigtig mange har diskuteret. Og især brugt det her med, hvis du så ikke oplever helbredelse, så er det fordi, du ikke har tro nok. Og det kan man bruge rigtig meget energi på her, og det vil jeg gerne vende tilbage til her. Men det, der er vigtigt, det er at læse hele sammenhængen her. Fordi hvad var sammenhænget? Målet, det var udholdenhed. fuldkommenhed, og at vi bliver helstøbte. Så målet her, det handler ikke om helbredelse her, men det handler mere om, at vi kommer ind i et liv, hvor vi lærer udholdenhed, hvor vi bliver fuldkomne og helstøbte. Det er sammenhængen her. Så går han videre, Jakob, og så siger han i det andet kapitel, og der kommer lidt længere større, for der taler han omkring tro og gerninger. Så siger han sådan her i vers 14, hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, at han har tro og ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Hvis en bruder eller søster ikke har tøj at tage på, og mangler det daglige brød, og en af jer så siger til dem, gå bort med fred, sørg for at klæde jer varmt på og spise godt, men ikke giver dem, hvad læmet har brug for, hvad nytter det så? Sådan er det også med troen i sig selv, uden gerninger er den død. Nogen vil indvende, en har tro, en anden har gerninger. Vis mig da din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. Du tror, at Gud er en, og det gør du ret i. Det tror de onde ånder også, og skælver. Tåbelige menneske, ønsker du bevis på, at tro uden gerning er ufrugtbar? Blev vor fader Abraham ikke gjort retfærdig af gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på alteret? Stiller han sig spørgsmålet her. Som du ser, virkede troen sammen med hans gerninger, og det var i gerninger, hans tro blev fuldkommen. Dermed gik det skriftord i opfyldelse, som lyder, Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed, og han blev kaldt Guds ven. I ser altså, at mennesker blev gjort retfærdige af gerninger og ikke af tro alene. Blev skøden Raham ikke så ligeledes gjort retfærdige af gerninger, da hun modtog sendebudene og lod dem slippe bort af en anden vej? For tro uden gerninger er lige så død som læmet uden åndedræt. Jakob siger igen og igen, at der er en sammenhæng i troen og i gerninger. Nu sagde Anders her, nu kørte jeg herop, og det er en lang vej, siger han herop og så videre her. Når man har fået en datter i København, så er en tur til Aarhus altså ingenting længere. Så det skal man ikke have ondt af her. Men når jeg nu kørte herop, så troede jeg på, at Gud han havde en plan med, at jeg skulle være her i dag. Ellers var der ingen grund til, at jeg kom her i dag. Men prøv at forestille dig, at jeg sidder hjemme i Give, og tænker, at Gud har en plan med, at jeg skal til Aarhus i dag. Og så bliver jeg sættende i Give. Så handler jeg jo ikke på troen. Sker der noget ved det? Intet. Ikke en dyt. Så Jakob er inde på det her med, at tro og gerninger, de hænger altså sammen. Og jeg ved, I har arbejdet meget med det her i kirken i forhold til helbredelse også. Det her med at bede for syge. Vi er nødt til at bede for så mange mennesker som muligt, fordi Gud han griber ind. Så siger han videre. Jeg skal nok lige vende tilbage til. Så siger han videre her i det 5. kapitel, vers 15. Og der taler omkring det her med tålmodighed og bøn. Og det vi er inde i det her område, hvor lider nogen blandt jer ondt, skal han bede om, skal han bede. Er nogen glad, skal han synge lovsange. Er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste. Og de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Og der er nogen, der har haft rigtig meget fokus på, at det er så vigtigt, at man bliver salvet med olie, og det er det også. Men der er altså en sammenhæng også, for der står nemlig, troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask. Og har han begået synder, vil han få tilgivelse for dem. Så Jakob han taler omkring det her med, at troens bøn vil gøre dig rask. Så igen udfordrer han og siger, at der er behov for tro. Og den største udfordring, og jeg læser fra Bibelen her, det er ikke noget, jeg står og finder på her. I 14. kapitel så siger Paulus noget, som er rigtig udfordrende også. I 14. kapitel, vers 23. Og det er en sammenhæng, hvor han taler omkring de svage i troen. Og der taler han omkring det her med, at der er nogen, som har travlt med at sige, at I må godt spise det her, men I må ikke spise det her. Man har travlt med at sætte regler op for, hvad må man, og hvad må man ikke i det her sammenhæng. Og det er ikke sådan noget, der foregår her i kirkerne, at man laver alle mulige regler for tingene, som man skal overholde her. Men det, der er interessant, det er, at han slutter af med vers 23. Der siger Paulus sådan her, men den, der har sin tvivl, og så spiser alligevel, han er domfældt, fordi han ikke gør det af tro. Alt, hvad der ikke er tro, er synd. Det vil sige, hvis jeg vælger at spise noget, hvor jeg er usikker på, om jeg egentlig bør spise det her, så spiser jeg det ikke i tro. Og så synder jeg. Eller hvis jeg bliver bedt om at spise noget, og ikke gør det. Kan I følge det? Og nu handler det om mad her, og det er fordi, du har snakket om vildrød, Anders. Men det er også om gerninger, jo. Hvis Gud han beder mig om noget, og jeg ikke gør det, så er det jo synd. Og hvis jeg så nu gør noget, som Gud han ikke har bedt mig om, så er det jo synd. Så er det jo fantastisk, at der findes noget, der hedder noget og tilgivelse. Fordi når vi kommer til ham og beder om tilgivelse, så får vi tilgivelse. Og nu begynder kæden at hænge sammen her, eller cirklen, fordi Jakob talte om det her med, at det skaber udholdenhed. Og det er igennem den her vandring i livet her, at vi vokser i troen. Og Gud er med til, at vores tro vokser, og der skabes udholdenhed. Paulus han sagde, for den nåde er I frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Så nåden er i spil her. Så inden jeg begynder at tale omkring det her med, hvordan får vi vores tro til at vokse her, så kunne jeg godt tænke mig at bare nævne to hindringer. Den ene hindring, den taler Paulus eller Jesus om. Og udgangspunktet, det er, at Jesus han har den her lignelse om sædemanden. Den er i Matthæus det 13. kapitel. Og her fortæller man lignelse om, at der bliver sået, og noget af det lykkes ikke, og noget af det lykkes. Og så udligner han den her, eller så fortæller han om, hvad den her betyder. Han, det siger, han udlægger den. En fantastisk lignelse her. Så sker der noget videre her. Han kommer nemlig til Nazaret. Og hvad er Nazaret? Hvem har boet der? Der har Jesus boet. Så det er hans hjemby. Så det svarer til, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har boet her i mest af jeres liv. Er der nogen, der har det? Kan I kalde det her? Ja, du har det jo også. Du kalder det her din hjemby, eller hvad? Du er sjællander. Er der ikke nogen, der har boet her hele mest af jeres liv? Næsten, ja. Ja. Det er mest, ikke også? Så Jesus, han var i den her by, som han var i det meste af sit liv. Og det er der, han faktisk fortæller den her lignelse. Og så kommer han, underviser han i synagogen. De bliver forslået af forundring over og spørger, hvordan har han fået den her visdom og kraften til at gøre mægtige gerninger? Og så kommer det sjove her. Er det ikke tømmerens søn? Er det ikke Orla? Ham har vi da kendt hele livet. Det kan da ikke passe. Hedder hans mor ikke Maria? Og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas, vi kender da den der familie. Hvordan kan han så komme her lige pludselig? Bor alle hans søstre ikke her hos os? Og hvor har han så alt det fra? Og de blev forarvet på ham. Men Jesus sagde til dem, og det er vigtigt, det der sker her lige pludselig, det er, at fokus bliver flyttet. Jesus han gør nogle fantastiske ting, og lige pludselig er de fokuseret på Orla. Frem for det Jesus han gør, så bliver de fokuseret på Orla. Og så står der, Jesus han sagde til dem, en profet er ikke miskendt, undtaget i sit hjemby og sit hus. Og så står der, han gjorde ikke mange mægtige gerninger der, på grund af deres vantro. En hindring for vores tro, det er vantro. Vantro er det modsatte af tro. Og det, der er udfordrende for tiden her, det er, at det her med vantro, at det i mange kirker er blevet betragtet som en eller anden harmløs svaghed, vi slår rundt med her. Som det, der helt i orden, at du har lidt vantro. Men ved I hvad, den holder bare ikke. Jesus kunne ikke gøre mirakler på grund af vantro. Hvad så i dag? Kan Jesus gøre mirakler, hvis vi har vantro i dag? Nej. Hvad kan ellers hindre vores tro? Den her sætning her med, at jeg ikke længere slave af frygten, den er faktisk rigtig vigtig. Fordi hvad er frygt? Ja. Hvem skaber frygten? Det er nemlig rigtigt, hvad Lilian siger. Hvem skaber frygten? Er det Gud? Så de fleste de siger, nej, det er ikke ham. Nej. Nej, okay. Der var en, der sagde på et tidspunkt her, frygt det er at blive enig med Satan. Tro det er at blive enig med Gud. Og jeg fandt ud af, at djævlen, det kom ud af ordet diablo. Og det består af to sætninger. Smide og bold. Og så er der garanteret en enkelt, der sidder og tænker, hvad alverden mener han med det? Men hvis man går ind og læser sig, så betyder det faktisk, at man smider noget ind imellem. Så når Satan prøver på at skabe frygt i vores liv, så er det fordi, at der bliver smidt noget ind imellem hvad? Gud er også i os. Vores tro. Kan I følge det? Giver det mening lige pludselig? Det, der er vigtigt i det her, det er, jeg bliver lidt mere opmærksom her, det er, hvis jeg sidder og lytter til nogen, og jeg oplever, at man sidder og har en samtale her, hvor frygten kommer ind, så sidder jeg og lytter efter, hvad er det, der sker her? Fordi frygten kan måske gå ind og blive smidt ind imellem os og Gud. Må vi så ikke være bange mere? Jo, altså vi kan ikke undgå det. Men det er utrolig vigtigt, at vi er opmærksom på, hvad det er, der sker med frygten. Også når vi selv er med til at bære den. Hvis vi for eksempel sidder i en snakker og siger, det her det kommer til at ske. Vi skaber måske et frygtbillede om, at det her det kommer til at ske. Men vi ved det dybest set ikke. Jeg lavede et studie over bekymringer på et tidspunkt. Der skrev de, at 80% af de ting, vi bekymrer os om, det bliver aldrig nogensinde til noget. Og så er der en vis procentdel, som vi kan gøre noget ved. Og så er der nogle ting, vi overhovedet ikke kan gøre noget ved. Og alligevel så går vi og bekymrer os over det. Så hvis I vil spare noget energi, når jeg begynder at bekymre mig om nogle ting her, det lykkes nogle gange. Nu sidder min kone hernede, så jeg skal passe på, hvad jeg siger her. Jeg bekymrer mig nogle gange. Og jeg kommer først ud af det, når jeg begynder at spørge mig selv, det her, hvad er det her for noget? For det første, er det realistisk? Hvad er det værste, der kan ske? Og i fleste tilfælde, vil jeg overleve det, uanset hvad. Så det er jo rart at vide det, er det ikke det? Og andre tilfælde her, så finder jeg ud af, at jeg kan egentlig ikke gøre noget ved det. Så jeg bruger faktisk masse energi på noget, jeg alligevel ikke kan gøre noget ved. Fordi det måske ligger i fremtiden her. Hvis jeg så finder noget, jeg kan gøre noget ved, jamen så gør jeg noget ved det. Så frygten her skal vi være opmærksom på, fordi den kan være hindringer for vores tro. Vantro og frygt. Så nu kommer det næste her. Hvordan kan vi få vores tro til at vokse? Er I frisk på at høre nogle bud på det? Jeg har en erkendelse, det er, at en tid til anden, så bør du stoppe op og kontrollere din åndelige tilstand. Skinner lyset klarere end i går? Hvis du lever, så bevæger du dig. Så en gang imellem, så har vi brug for at stoppe op og spørge os selv, hvordan har jeg det i forhold til min tro? Jeg sad og tænkte på her, vi har to biler hjemme ved os. Vi har lige købt en her fra, hvad er den, 2012? Og det er den, vi gerne vil køre i nu jo. Og så har vi en fra 2008. De to biler her, de har en ting til fælles. Udover det samme bilmærke, så har de en ting til fælles. Er der nogen, der kan gætte, hvad det er? Ja, udover det er os, der ejer dem. Eller biler vi os selv. Ja, det gør vi faktisk. Vi ejer dem, ja. Hvad siger du? Der er motor i dem begge to, ja. Det er rigtigt. Og så kan vi så køre videre. Der er blinklys, der er vinduesvisker, der er det hele, ja. Hvad siger du, Finn? De skal have brændstof, ja. Det er nemlig rigtigt. De skal begge to have brændstof. Ellers så kører de ingen steder. Der er også en anden ting, som er fælles for dem. Det er, at de bliver begge to smidt ned på værkstedet en gang imellem og kommer til et eftersyn. Fordi det har de faktisk brug for. Hvis ikke jeg smider dem ned og giver dem et eftersyn en gang imellem her, så kan der jo ske nogle ting. Der kan komme nogle skavanker, som gør, at den ikke kører på et tidspunkt her. Og det sjove det er, at den har brug for et eftersyn, selvom det er en frisk, fin, ny bil her. Så kan den jo godt have nogle børnesygdomme, som gør, at den har brug for at komme til et eftersyn. Eller hvis det er min gamle Peugeot her, så har den faktisk også brug for et eftersyn en gang imellem, fordi den har måske nogle dele, der er ved at være slidt. Måske er ved at gå lidt i stykker. Pointen det er, sådan er det også i vores liv. Selvom jeg har været kristen i 27 år nu, så har jeg brug for et eftersyn en gang imellem. Hvor jeg spørger mig selv, og spørger Jesus, hvor er jeg egentlig henne? Hvor er jeg i mit liv? Så troen har brug for et eftersyn. Og jeg hørte for nylig Bill Johnson fra Bethel Church tale omkring tro ud fra Hebræerne 11. Og han sagde sådan her, tro kommer ikke af at stræbe, men af at overgive. Og hans pointe det var, at det handler ikke om, at jeg skal stræbe nødvendigvis efter tingene, men at jeg overgiver det til Gud. Og det øver mig lige i øjeblikket her. Og det hænger faktisk sammen med den her definition, som vi lige læste her i vers 6 i det efter kapitel, at tro er at tro Gud lønner den, der søger dig. Og det er jo det, vi har... Bare det, at du søger ham, så viser det jo allerede, at du tror på ham. Og derfor vil han lønne dig. Vi tror på hans eksistens og hans natur. Og Guds natur er at lønne den, der søger ham. Og troen er forankret i en overbevisning om, hvad Gud han vil gøre, at Gud lønner den, der søger ham. Giver det mening, hvis jeg søger helbredelse hos Gud og ikke tror på det? Altså det svarer til, at jeg... Nu havde vi lige en oplevelse her. Vi på vejen herned, der gik vi ind til en bager, fordi vi troede, at vi kunne få en kop kaffe derinde. Men ville det nytte noget at, hvad hedder det, at gøre det samme i stedet, hvis jeg nu allerede vidste, altså jeg vil lige ved at sige, hvis vi nu kører hjem her i eftermiddag, eller det gør vi jo, når vi nu kører hjem i eftermiddag, og så kører hen til samme bager, og går ind for at købe en kop kaffe, giver det mening? Nu ved jeg jo, at det her, de er ikke kaffe der. Så det ville jo være fuldstændig tåbeligt, at vi kørte ind for at få en kop kaffe der. Det ville kræve en masse tro, fordi så ville vi tro, at de havde fået kaffemaskinen siden her. Men det er klart, at da vi fandt ud af, at der ikke var kaffe der, hvad gjorde vi så? Så kørte vi hen til Shell. Hvorfor kørte vi hen til Shell? De har kaffe. Hvorfor ved vi det? Vi har prøvet det, og vi reklamerer med det. Ude foran, at man kan købe kaffe, og man kan endda få stempelkort, så man kan få flere stempler, så man engang kan få noget gratis kaffe, og så videre, ikke også? Kan I se det? Vi søger Gud for helbredelse, fordi vi ved, at han kan give det. Hvis ikke vi har troen, så nytter det jo ikke noget her. Så kommer der en anden ting, som vi nogle gange glemmer her, og det er, at troen, den er noget, man kalder progressiv. Er der nogen af jer, der kan oversætte det ord? Hvad betyder det, at den er progressiv? Kom så, Karsten. Fremadskridende, ja. Den gør noget. Den er i bevægelse. Troen er ikke statisk. Troen er der for at udvikle den. Troen er en gave. 1. Korinther, det 12. Nu vil jeg give en lille oplevelse her, eller en opdagelse. Er I frisk på den? 1. Korinther, det 12. kapitel, der handler det om nådegaverne. 1. Korinther brev, det 12. kapitel, om nådegaverne. Og der siger Paulus sådan her fra vers 7 af. Det som ånden åbenbarer for at være enkelt til fælles gavn. Og nu begynder vi at bevæge os ind i det her, som vi, Anders også var lidt inde på det her med. Fællesgavn. Når jeg nu snakker om tro her, så handler det ikke kun om dig selv, men det handler også om, hvad kan din tro være med til i forhold til andre. Så siger han videre her, en får gennem ånden den gave at meddele visdom, en anden kan ved den samme ånd meddele kundskab, og en får, hvad? Tro ved den samme ånd. Han taler også om det i Romerne 12, omkring det her med troen. Enhver skal gøre, hvad han har tro til. Så en gave, er der nogen af jer, der prøver at få en gave? I kender godt den her følelse af, at nu kommer der en og giver en gave. Hvad gør man så, når man får gaven? Så siger man tak. Og hvad gør man så? Så tager man imod den, ikke også? Og så lukker man den op. Og så siger man nej. og så skal jeg ikke bringe videre, fordi det vil måske bringe nogen i forlegenhed, om man nu siger, ej, den har jeg altid ønsket mig, og sådan ting her, men når jeg så kommer, hvis jeg nu giver en gave, hvad forventer jeg så med den gave, jeg giver? Jeg forventer, at den bliver åbnet. Og jeg forventer også, at de bruger den. Hvis ikke de bruger den, så må de gerne bytte den. Det er helt i orden. Men hvad tror I Gud, han tænker omkring det her med gaven her? At vi bruger dem i os. At vi bruger de her åndens gaver her. Han kommer ikke med den her fine pakke og siger, værsgo Anders, du får alle de her gaver her. Og så er det i orden, du sætter den op på hylden heroppe, og så står den deroppe. Den er godt nok til fælles gavn, men nu sætter du den bare deroppe. Er det sådan, Gud han tænker? Nej, han forventer, at vi bruger de her gaver. Og sådan handler det også med troen. Men gaven, den får du her nu. Det er noget, der sker her nu. Så nogle gange så oplever vi det her med, at vi får tro til at gøre noget her nu. I form af en gave. Jeg tror, vi kan genkende, at vi har prøvet det her. Men så kommer der noget andet her. Galaterne 5. Der omtaler Paulus noget, der hedder åndens frugt. Vers 22, det femte kapitel, der står der, men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. Er der nogen af jer, der har frugttræer derhjemme? Ja. Hvordan kommer frugten på det træ? Stille og roligt også. Det er ikke sådan noget med, at man vågner op i morgen, og pling, så er der bare pære over det hele, eller æbler. Lige nu, der går vi og lurer lidt på vores jordbær. De vokser jo stille og roligt frem her, næsten lidt for langsomt. Og vi er jo spændt på, om de bliver store eller ej her. Men alle kan genkende det her med, at en frugt, den kommer jo stille og roligt, og på et tidspunkt, så bliver frugten moden, og så plukker man den, og nyder den. Hvis I går ind og kigger på de her ting, altså en ting det er, at der står, at åndens frugt er kærlighed. Kærligheden er fundamentet for alle de andre ting. Og jeg ved ikke, om I har tænkt over det. Fordi nogen de går og tænker lidt på det her med, at jeg skal have den frugt, der hedder kærlighed. Kom nu Gud og Gud. Men hvis I nu tænker på, at kærligheden er fundamentet, og så tænker lidt over, okay, hvis jeg nu elsker en person, har jeg så svært ved at vise glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Har man svært ved det så? Det har man ikke. Så det vi skal jagte, det er ikke de her frugter eller det her, men vi skal have fat i kærligheden, og ud fra den så kommer frugten, de ting her. Men det jeg vil have fat i her, det er det her ord, der hedder trofasthed. Hvis man går ind og tager det græske ord, så kan det græske ord betyde to ting. Det kan betyde trofasthed, men det kan også betyde tro. Pointen i det her, det er, at vi kan få gaven som en, eller vi kan få troen som en gave her nu, men nogle gange så vokser troen også frem som en frugt. Stille og rolig indtil den modnes. Og jeg ved godt, der er nogen, der bliver prøvet i deres tålmodighed nu her. Men jeg siger det simpelthen for at vise jer, at der er de her to ting her. Og det giver mening, når vi nu kobler sammen med, at Jakob han taler om vi skal opleve udholdenhed igennem kriser og sådan nogle ting her. Hele tiden så handler det om vores tro, at vi enten får den som gave, eller også at den vokser stille og roligt frem her. Og så kommer vi tilbage til, hvordan oplever vi den tro her? Og jeg har allerede sagt lidt omkring det, og det finder vi i Romerne, det 10. kapitel. Og vers 17. Der står der, troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Så vores tro er afhængig af nogle ting, vi hører, men også afhængig af Guds ord, Kristi ord. Hvor mange af jer synes, at jeres tro bliver opbygget, da I hørte de her to vidnesbyrd? Er det ikke fantastisk? Det er derfor, det er så vigtigt, at vidnesbyrdene har en plads i kirken. Det er også derfor, at når du nu oplever noget, at du så er med til at dele det her. Og det handler ikke om, om det er, nu er vi tilbage til det her med at sammenligne, om det er meget eller lidt, du har oplevet. Du har oplevet noget med Gud, som kan være med til at vokse, eller få vores tro til at vokse. Vi havde et møde her for nylig med Hans Berntsen. Og det var, vi har haft Hans Berntsen i en del år efterhånden. Nu har vi så prøvet noget nyt, og det er at få ham ud på ud i byen, i stedet for det her i kirken. Og jeg må erkende, at når jeg har kørt sådan en ting mange gange her, så er det næsten ved at være business as usual. Det oplever I ikke, men sådan har jeg det. Så man, vi kører, som vi plejer at gøre her. Men jeg kunne godt mærke til det her møde her, der var et eller andet under opsejling her. Jeg kunne mærke det, inden jeg kom til mødet. Gud, han vil gøre et eller andet i aften. Lidt specielt. Så har vi det her pakhus her. Det er proppet. Alle stolene er optaget her. Og der er nogen, der står nede bagved her. Så der er en 80 mennesker. Og en stor del af dem, det er folk, jeg ikke har set før. Så det her, det var yes. Hans, han deler et stærkt budskab. Og så skal han til at bede for syge. Og den første kvinde, der kommer ind her, har jeg ikke set før. Og det lyser bare ud af hende. Det her med, at det her, det kan jeg vide, hvad det her det er for noget. Er det snyd? Jeg ved ikke, I kender den her, men jeg kan næsten se på folk. Hvad har de nu gang i her? Og hun sætter sig foran, han sidder på en stol, og hun sidder foran en anden her, og så spørger han, hvad der er galt, og hun har ondt i ryggen her, og så tager han op og måler hendes ben, de er ikke lige lange, så beder han for hende, og det benet vokser ud. Det, der var mest interessant, det var at se hendes ansigtsudtryk. Hun havde fuldstændig tvivl på det her. Lige pludselig så gik hun op og blev... Man kunne se på hende. Hun blev ramt af et eller andet, hvor hun tænkte, hvad sker der lige her? Hun rejser sig op sådan lidt tummelumsk her. Og man kunne tydeligt se på hendes kropsprog, at hendes næste plan, det var, nu smutter jeg bare ud af døren. Kender ikke de der typer der? Man kan se med det samme her. De kommer ind her, man kan næsten læse med det samme. De er altså bare på vej hjem allerede nu her. Og sådan var hun også. Men hun stoppede sådan lidt op, og så kiggede hun rundt. Og man kunne godt mærke, se på hende, der var sket et eller andet. Og hun var lige på vej hen ad døren her, og så vender hun alligevel op, og så går hun ind og bliver der. Så jeg stod jo der og nød det lidt her. Og så var der flere, der blev bedt for her. Så er der en, som hvor jeg ser sådan et par, altså det er en familie. De er tre. En mor, og så er det to søstre. Og så står pigen her og græder, efter Hans han har bedt for hende. Og min første reaktion, det er jo sådan typisk jysk, okay, hun er skuffet. Hvor meget tro var der i det? Zero, ikke også? Men det var bare min reaktion her. Jeg bekender mine sønner her. Og jeg stod sådan og tænkte, okay, skal jeg nu gå hen og trøste dem lidt, og give dem en opmuntring, sådan noget ting her. Og så kan jeg se, der er en af meningsmedlemmerne, der går hen til hende og lyser op i et stort ansigt. Og så fik jeg, eller så smil, da hun har snakket med hende, og så fik jeg sådan lidt mere mod på hende. Så går jeg hen og snakker med hende. Så siger pigen her, prøv lige at se her, siger hun. Så gør hun sådan her. Og jeg står jo og ligner sådan et stort spørgsmålstegn og tænker, hvor vil hun hen med det her? Så siger hun til mig, da jeg kom herind, sagde hun, der havde jeg smerter i mine skuldre. Fordi der var en skade i den problem med dem, så jeg kunne ikke gøre det. Når jeg gjorde det, så jeg sådan her ud, sagde hun. Men prøv at se, hvad kan jeg nu? Så Gud havde grebet ind og sat hendes skulder på plads, her og nu. Og moren havde også oplevet, at Gud havde fjernet hende hovedpine, og sønnen havde oplevet noget her. Så de stod her, de var ikke vant til at komme i kirke her. De var fuldstændig overrasket af Guds kraft, og udtrykte en glæde over, hvad der var sket her. Og jeg fik snakket med en anden mand, en som kommer, han bor nede i byen i Blåhøj der, som havde forvildet sig hen her. Han var fuldstændig konfus, og han virkede fuldstændig, han virkede som om, han var fuld. Og jeg spørger ham, hvad der gav, så siger han, altså Gud, der er sket noget, siger han så, for han havde nogle problemer med fødderne. Og historien ender med, at han kørte op i bil, men han var så påvirket af Guds kraft, han kunne ikke køre hjem. Og han vidste ikke, hvad det var. Og jeg kunne ikke begynde at stå og undervise ud fra og så videre her, men jeg må bare sige til ham, Gud han har rørt ved dig. Nyd det ikke også. Og så må vi se, om han dukker op på et tidspunkt her. Men Gud han virket. Hvordan tror jeg havde det, da jeg tog hjem? Troen den var vokset. Jeg var så dybt taknemmelig, at jeg sagde, Gud, hvor er det fantastisk. Du virker stadigvæk. Vi har brug for at høre de her vidnesbyrd. Vi har brug for at fodre vores tro med de her vidnesbyrd. Og vi har brug for at fodre vores tro med Guds ord, og så få lov til at opleve, at det, der står i ordet, det virker. Og hvad er fjendens taktik? Vi har snakket om det før her. Fjendens taktik, det er faktisk at lulle os i søvn, eller fjerne vores tro. Og jeg er tilbage til det med frygten her, men jeg er i Lukas, det 8. kapitel. Og der står der sådan her i vers 12. Eller han siger, med det der er meningen med lidelsen, sæden er Guds ord. Vi er jo tilbage til den her lignelse om sæden her. De, der er på vejen, er dem, der har hørt ordet, og derefter kommer djævlen og tager ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og blive frelst. Så fjendens taktik, det er at stjæle troen. At komme ind imellem os og Gud, og afholde os fra troen, ved frygten eller ved at stjæle Guds ord. Så vi er nødt til at fodre vores tro. Det sker ikke bare. Det kan det i nogle situationer, men dybest set, så er vi nødt til at fodre den med vidnesbyrd og Guds ord her. Og vi har lov til at bede om tro. Nu sagde jeg før, at der er ikke ret mange bønder, hvor Jesus han egentlig beder. Og I kan selv læse det igennem her, for hvis I lægger mærke til, så gjorde han bare tingene. Der er den her Jesus sidste bøn, som man taler om, ikke også? Men der er få gange, hvor der står lidt om, at Jesus han trak sig tilbage og bad. Så jeg står ikke her og siger, at Jesus han bad ikke. Men der er få bønder, som egentlig bliver beskrevet i evangelierne her. Men en af dem, den er i kapitel 22 i Lukas evangeliet. Hvor Jesus han forudsiger, at Peter han fornægter ham. Og der siger han sådan her i vers 33. Simon Peter sagde til ham, herre, det er op i 32. Vers 31, der siger han, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede. Men jeg bad for dig, at din tro ikke skal svigte. Så vi kan godt bede for hinandens tro. Og faderen der i den beretning, hvor jeg fortalte om, der er en far, der kommer hen med sin søn også, og vil have, at Jesus skal helbrede ham. Og så taler Jesus til ham, og så siger han, hjælp min tro, siger han så. Det vil sige, han beder direkte til Jesus omkring det her. Så vi må gerne bede for andres tro, og vi kan bede for vores egen tro. Og det er det, vi skal gøre nu. Helt klart. Lad os lige tage lidt, bare lige være stille et øjeblik her. Far, du er her den her formiddag, herre. Og det ved vi, fordi du har sagt i dit ord, at du er her. Du har både sagt, hvor to eller tre forsamlet, der vil du være midt i blandt os. Men der står også i dit ord, at du er allesteds nærværende. Så du er her den her formiddag, far. Uanset om vi kan se dig, høre dig, smage dig eller lugte dig, far, så er du her, Jesus. Og tak, at du har talt til os den her formiddag omkring troen, far. Det her fundament, som er troen på dig, far. Jeg beder for os alle sammen, far, at vores tro på dig, den må vokse, her. At det ikke bare må være en død tro, vi har her, men det må være en tro med gerninger, far. At vi handler på de ting, du siger til os, Jesus. Og derfor vil vi også gerne sige tak for din nåde, her, at du tilgiver os, når vi fejler, far. Men at vi ikke bare står stille her, men fortsat vokser med dig her, og vokser i troen på dig, Jesus. Far, vi står også op imod fjenden, og han prøver på at lulle os i støvn, og sige, at vi behøver ikke at bede så meget. Vi behøver ikke at læse dit ord så meget. Det er i orden at have vantro. De ting står vi imod, far. Tilgiv os, når vi falder for det, far. og hjælp os i vores tro, Herre, til at komme endnu videre med dig, far. Far, jeg takker for det, du gør her i kirken lige i øjeblikket, far. Tak, far, at kirken her må opleve endnu mere med dig, far. Se endnu flere helbredelser, far. Ikke kun her i kirken, men også folk rundt omkring kirken her. Tak, at det må være et sted, hvor folk bliver tiltrukket, fordi de vil ikke møde dig her, Jesus. Men jeg beder også for hver eneste en, som er en del af den her kirke, far, at de må være dine bærere af dit nærvær her. Ud i samfundet omkring dem, far. At de ikke bare må lukke sig om sig selv, herre, men at de må bære det ud til de mennesker, som har behov, far. Der står dit ord, der til fælles gavn, herre. Og der taler du ikke kun om menigheden, men der taler du om alle mennesker, far. Dine nådegaver er til fælles gavn. Dine nådegaver er for at nå mennesker, herre. Og der takker vi dig som troen, som en del af det, Jesus. Og nu beder jeg om, du kommer, Helligånd. Rør ved os den her formiddag nu, Helligånd. Det beder vi dig om, Helligånd. Kom med din fred. Den fred, som får frygten til at vige, far. Vished om din kærlighed, herre. Frygt findes ikke i kærlighed, far. Så jeg beder om, at du lader din kærlighed strømme igennem os, herre. På en mærkbar måde nu, Helligånd. Kom med din fred, Helligånd. Kom med din fred, herre. Kom, Helligånd, og fordriv frygten, herre, med din kærlighed. Frygt for at mislykkes. Frygt for ikke at slå til. Frygt for, at du ikke griber ind i den sygdom, som vi lider af. Frygt for økonomiske problemer. Frygt for, at du ikke er elsket. Frygt for at fejle. Kom med din fred, Helligånd. Kom, Helligånd.